Ek gaan vir ons saam bid. U is heilig. U is goed. U voorsien vir ons in alles wat ons nodig het. U arm is nooit te kort nie, oor is nooit te doof nie. U wil nader tot ons en met ons musiek en met ons saam sing wil ons ons harte teenoor u oopmaak, Here. Soos Joe ons aangemoedig het om ons hande op te steek en sê, ons staan in afhanklikheid van u. Ons wil aanbid, ons wil ontvang, maar ons wil ook gee, Here. Ons wil alles wie ons is. Ons wil, soos die ou gesegde sê, ons hands up. Ek gee oor. Ek gee my lewe oor in u. Dankie dat ons dit volgend ook as 'n gemeente kan doen, in afhanklikheid van u kan staan. En nou bid ek, dat dit wat ons met mekaar deel, dat dit op goeie grond sal val, dat ons ontvanklik sal wees vir die skrif, dat ons ons eie harte sal ondersoek, en die plekke waar u nodig het om te kom hard werk, en om vir ons sagte grond voor te berei, sodat die saad kan ontkiem, sodat ons verander die kan uitstap. Bid ek dat dit ook in hierdie oomblikke sal gebeur, deur u Heilige Gees, Skepper Gees, waarvan ons nou gesing het, dat u daai selfde Gees, ook nou iets binne in ons verander. Amen. Dankie, julle kan saam sit. Ek het nou so lekker gesing. Thanks Joe, ek weet nie of Matteus regtig gedink het, dit gaan so klink, toe hy Matteus 6 geskryf het nie. So, baie ou song, en in die week toe ons so bietjie saam gesels, en ek sê vir Joe, dis die halve idees wat ek het, en paar van die goed wat ek wil deel, en ek sê, ek wil graag, ons moet daai een sing, sê, hy dink nie, hy ken hom nie, hy is baie oud, toe sê ek, en Joel het goed gedoen, so ek wil sommer dankie net vir hulle sê, hulle is regtig amazing, ek dink ons kan vir hulle lekker aan die klap. So baie welkom, as jy by ons besoek, na die oopmaak, en ons is weer terug, ek wil sommer maar net noem, jy sal agterkom, ons neem nie finansies op in die diens nie, en dit is maar so bietjie van 'n risiko, maar dit is nog altyd 'n beleid in Ruimse gemeente, dat ons nie collecte opneem nie, daar is wel plek by die deure, as jy bydra wil gee, maar andersins wil ons jou aanmoedig om sommer die snapscan of online net van ons bankinligting te kry, en so ook die bedienings te ondersteun, en die plekke waar Ruimse gemeente betrokke is, ook te ondersteun, so as jy besoek, is jy, wil ek jou net daaraan herinner, as jy al lank al saam met ons kuier, geniet ook vanoggend saam, daar's drie belangrike goed wat ek graag met ons wil deel. Dit was 'n vreemde jaar, en Joe het nou ook verwys daarna, die COVID jaar, die 29ste gaan ons celebrate, ons gaan dankie sê vir God, vir 'n jaar waarin hy nog steeds voorsien het, bo wat ons kan bid of dink, mense se lewens is hy baie, baie naby en betrokke in ons bediening, so ek wil jou uitnooi, as jy by enige bediening betrokke is, of het nou deel is van die kabels uitrol in die oggend, of die lekker koffie en thee wat jy vir ons voorsit, of die broodjies wat jy vir die band voorberei, van 6 uur af in die oggend, enige bediening in die gemeente, wil ek jou uitnooi na die 29ste, ons wil jou celebrate, dat God jou deel van hierdie liggaam gemaak het, dat jy gawes het, wat jy hier kom neersit, en kom aanbied ook, om te kan dien, so, maar ons wil bo alles, wil ons God eer, en ons wil dankie sê, dat hy ons as 'n lig plek maak, waar mense ook hulle self kan uitleef, en kan geniet, so, dis ons 29ste celebration diens, dan volgende week die 22ste het ons 'n baba toewyding, dis ons laaste geleentheid vir 2020, waar ons babas gaan toewy aan die Here, so daar is al reeds 'n paar paartjies wat na ons toe gekom en genoem het, hulle wil graag, en daar was al reeds bietjie voorbereidingsgesprekke, maar as jy dalk nog graag wou, en jy het familie wat na, saam gaan wees, 22ste in die diens volgende week, gaan ons baba toewyding hou, of soos ons dan maar altyd praat, ja, baba toewyding. Maar dan na die diens, as gevolg van al die regulasies, en met hier wees, het ons het goed gedink om nog steeds die 22ste om 11 uur bekeringsdoop, groot doop, te hou. So, daar is 'n aantal mense wat graag na ons toe gekom en gesê het, voor hierdie jaar klaarmaak, het hulle net 'n drukking op hulle hart, hulle moet ook deur hierdie geloofstap gaan. So ek wil jou aanmoedig, as dit iets is waaroor jy al lank al dink, en die Here met jou praat, kom hierdie gesprek hierdie week met ons, so dat ons in voorbereiding vir volgende Sondag vir jou al die reëlings kan deurgee. Daar gaan een of twee van die selgroepe wees, wat ook van hulle mense wat gedoop gaan word, gaan ondersteun. So, dit gaan 'n lekker klein intieme geleentheid wees, sommer net hier by een van die gasthuise in Poortview, wat ook hulle perseel vir ons beskikbaar gestel het. So, dis paar van die geleenthede wat ek graag net onder julle aandag wil bring. Vir oggendse boodskap. Ons is in die Psalms, en dit is so lekker om weer met die Psalms te begin werk, en 'n ander gedeelte, hoekom ek vir jou gevra het om spesifiek hierdie laaste song vir ons te doen, ek dink nie ons besef altyd hoeveel skrif ons sing nie. Ons gaan partykeer net in die melodie, en veral as ons nie die woorde ken nie, of die lied is onbekend vir ons, dan hum ons maar net saam. Ek weet nie of julle al my dogtertjies partykeer het hulle oorfone aan, dan hoor jy net, dis partykeer hoe dit hier klink, maar dis ook okay. Partykeer is dit nodig om net te kyk na die woorde, en net te besef, ons is besig om ook so woord te sing, en woord deel van ons eie lewens te maak. So, daar's 'n ou verhaal van Brother Thomas, wat besluit het om 'n monastiese lewe aan te neem. En hy het na sy die naaste klooster toe gegaan, ook so dan besluit om sy lewe toe te wy aan die lewe in 'n klooster, om 'n monnik te word, en die superior het vir hom gevra, dis reg, maar saam met hierdie spesifieke kloosterse orde, is daar 'n eed of 'n belofte van stilte wat afgelê moet word. So elke 10 jaar, dan mag jy 'n statement maak, of dit wat jy tot besef gekom het, mag jy dan aflê. En hy het ingestem daartoe, en sy eerste 10 jaar besig geraak met die werk in die klooster, sy eerste 10 jaar het verloop, en die superior het hom ingeroep, en gesê, Brother Thomas, as jy enigiets kan sê, wat is jou een statement wat jy graag wil maak? En hy het gesê, die bed is hard. En hy is weg na sy sel toe, en vir die volgende dekade was hy deel van die klooster, en gewerk, en sy gedeeltes gedoen. Na die dekade verby is, het die superior om weer laat roep, en na sy kantoor toe gesammens, en hy daar aangekom, vir hom gevra, Brother Thomas, het jy enigiets om te sê? En hy sê, die kos is sleg. En hy is weer weg. Aangegaan, dekade het verby gegaan, en uiteindelik het die dag aangebreek, 10 jaar verby, en hy is weer geroep om hierdie een ding wat hy die laaste paar jaar, 10 jaar, oorgedink het, na vore te bring, en hy het weer by sy superior se kantoor ingestap, en die superior het gevra, Brother Thomas, het jy enig iets om te sê? En hy het lank gedink, en uiteindelik het hy hierdie volgende woorde gesê, ek quit. En die superior het so half perplex gelyk, en met 'n frons op sy voorkop het hy gesê, ek sou nie iets anders verwag het nie, want vandat jy aangekom het, het jy nog net gekla. So, ek dink dit is, partykeer, die som totaal van ons geestelike lewens, hoe ons met God omgaan, die hoeveelheid keer wat ons met hom praat, heel moontlik, is meeste van ons geestelike lewens baie rondom ons eie behoeftes, en wat ons graag wil hê moet gebeur. En dan sommer nog saam met dit, sê ons God voor wat ons dink moet gebeur. Veral as dit ons, die omstandighede waarin ons nou is, ons nie pas nie. So soms is dit die omvang van ons kommunikasie met God. Ons verhouding met God word dalk opgesom, dat ons so elke 10 jaar net gou incheck, dalk net by die groot geleenthede per jaar, net sê ek is nog hier. Soms is die omvang van ons gebedslewe om hom te herinner aan al die goed wat ons graag wil hê, hy moet vir ons doen. Ek dink, en ek beweeg op slippery grond, maar ek dink nogal, ons leef in 'n kultuur, in 'n generasie, in 'n tyd, waar mense nie meer met erns na God soek nie. Ek dink ons leef in 'n tyd waar baie gered, gedoop, kerk, funksioneel onafhanklik met God leef. Hulle het deur al die goed gegaan, maar ons ken hom net wanneer ons hom nodig het. Ek glo ons elkeen het 'n plek om te groei. Selfs ek wat hier staan, het vanoggend 'n plek en ek herinner myself daaraan dat my onafhanklikheid partykeer van God, dat my lewe nog steeds uitwerk of hy daar is of nie is nie, of dis wat ek althans dink partykeer, het plek om te groei nader aan hom. Ek dink ons almal kan groei in ons verstaan van wat waarheid is. Selfs hierdie boek Openbaring, ons dink, die oomblik wat ek praat van 'n revelation of 'n openbaring, dan dink ek is iets wat met net baie heiliges gebeur, wat vir 10 jaar in stilte leef en dan 'n openbaring kry. Maar partykeer werk die Heilige Gees op so 'n manier met elkeen van ons, dat ons openbarings kan kry, en dat openbaring nie net 'n boek in die Bybel is nie, maar dat ons in ons verhouding met hom, ons tyd in sy teenwoordigheid, openbarings begin kry, en daarvolgens begin leef. Een openbaring is iets wat aan my geopenbaar word, daar is 'n waarheid wat na vore kom, iets wat ek nie geweet het nie, het iemand met my gedeel, of ek het het raak gelees, of die Heilige Gees het het op my hart gedruk, en nou rig ek my lewe volgens daai nuwe waarheid, 'n ander waarheid, as dit wat ek altyd in geglo het. So 'n vers, as 'n herinnering, dink ek vanoggend vir baie van ons, is Amos 5 vers 4. Hy sê, kom terug en leef. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Vra na my wil, dan sal julle lewe, die 83 vertaling, die nuwe lewende vertaling, kom terug na my en julle sal leef. So, al het ek hierdie eerste gedeelte gesê, hierdie opening statement van, ek dink dat baie van ons funksioneel onafhanklik van God kan leef, en dat ons ons lewens ook so inrig, hoop ek nie dat ek jou dadelijk laat exit het, en jy klaar op die golfbaan is, of op 'n ander plek is nie. Ek hoop dat jy nog hier teenwoordig is, en dat jy dit daai statement nie gevat het as, jy sien, die een dag wat ek kerk toe kom, en nou beklei jy alweer met my. Nee, ek wil jou eintlik aanmoedig, 'n boek soos Amos, een van die klein profete wat sê, kom terug na my. Waar ook al jy jouself nou bevind, kom terug na my. Dalk gaan twee vrae jou help, om vanoggend net so bietjie in te lei, na die volgende gedeelte, want ek wil graag by die psalms uitkom. Ek wonder, as jy moet eerlik wees, en ek sal nie laat ons hande opsteek nie, maar as ons nou sou, ek wonder hoeveel van ons op 'n stadium in ons lewens vandag is, wat ons verder weg van God voel, as wat ons van tevore was. Miskien moet ek dit anders vra. Was daar 'n tyd in jou geestelike lewe, in jou geestelike vorming, wat jy meer passionate, meer liefde, meer naby, meer omgee, meer longing, meer begeerte na God gehad het, as wat jy dalk vanoggend het? Waar jy sy woord vir ure en ure kon sit en lees, waar daar elke dag vir jou iets niets na vore gekom het, waar jy stukke gelees het en agtergekom het, ek het hierdie al hoeveel keer gelees, maar dit het nooit, nou maak het vir my sin, dis nou 'n openbaring, dis 'n revelation wat na vore kom, ek verstaan nou, daar was dalk 'n tyd van tevore gewees, waar transformasie baie vinnig gebeur het, jy het ietsie gehoor, jy het het gevat, jy het het ingedrink, jy was dors daarvoor, en het het jou lewe verander, daar was dalk so 'n tyd van tevore. Daar was dalk 'n tyd wat jy vroeg by die kerk wou wees, want jy wil heel voor sit, want Stefan moet op jou kan spoeg. Jy weet, want dis ons wat ons doen as ons na shows toe gaan. Ons wil voor, ons wil aan die ou kan raak. Daar was dalk 'n tyd wat jy, dit wat jy beleef het, met enige iemand wat wou luister, gedeel het. Daar was dalk 'n tyd wat jou gebedslewe, dit wat jy voor gebid het, dit wat jy voor vertrou het, en dit wat gebeur het in jou lewe, konstant by mekaar uitgekom het, dat dit wat jy voor die Here gesmeek het, as getuienis gedien het van wonderwerke wat konstant gebeur het in jou lewe. Daar was dalk so 'n tyd, jou behoefte om te bid was daagliks, om God te soek, was elke oomblik gewees, jy het naby hom konstant gevoel, en God het ook so jou gebede bly beantwoord. Maar oor tyd het die lewe gebeur, en miskien ergens te, vir hoeveel, watter rede ook al ons wil voorgee, hierdie passie vir God so bietjie begin afkoem. Ek dink altyd aan die voorbeeld wat in die Alpha kursus gebruik word van 'n klomp kole wat by mekaar is. En as jy nou vanmiddag daai vuurtjie aansteek om jou offer te bring, jou vleis te braai en jy maak daai vuur en jy vat die een kool en jy sit hom een kant. Kyk hoe vinnig gaan hy doodgaan. Kyk hoe vinnig koel hy af omdat hy nie meer saam is nie. Hy's nie saam met 'n liggaam nie. Dis die voorbeeld wat die Alpha altyd gebruik. So daar was dalk 'n tyd en iets het gebeur vir een of ander rede, het die passie en die begeerte in jou hart al begin minder word. Nie net vir God nie, maar sommer net alles van kerk. Ewe skielik het die musiek te hard geword, die liedjies het te langdradig geword, prediking het swak geword, die gebruik nie meer die Bybel nie, gebruik 'n vertaling wat jy nie van hou nie, watter rede ook al jy kan kry, hoekom jy nie meer hoef te kom of nie meer in verhouding met God te wees nie. Jare gelede was daar 'n paartjie gewees en weekliks het hulle van die plaas af dorp toe gery, die oom in sy trokkie en die tannie het so naby aan hom gesit, die een hand op die stuurwiel, die ander hand om haar, het sy veilig onder hom ingekruip en so het hulle elke week plaas toe, van die plaas af dorp toe en van die dorp af terug en 'n paar jaar het verby gegaan en op 'n dag sit die oom weer in die trokkie en hulle is op pad dorp toe. En die tannie sit aan die passasierskant van die trokkie en sy kyk so vir haar man en sy sê, man, wat het van ons geword? Wat het met ons gebeur? En die oom aan die ander kant, hande op die stuurwiel sê, mama, ek is nie die een wat geskuif het nie. Jy het geskuif. Ek wonder hoeveel van ons dink dat God baie ver is en dat hy geskuif het. En miskien is vanoggend maar net 'n herinnering. Ek het nie geskuif nie. Ek hou nog steeds die stuurwiel vas. Ek is nog steeds in beheer. Ek weet nog steeds waartoe die toekoms gaan. Jy's die een wat weggeskuif het, die spasie geskep het vir watter rede ook al. Psalm 63. As jy jou Bybel saamgebring het, ek gaan vir ons dit opsit, ek wil graag dit uit die message uitlees, en dan so 'n paar opmerkings daaroor maak, want ek wil vanoggend vir ons nie dat sleg voel oor die plek waar jy nou is nie. Ek wil jou opgewonde maak dat God jou daar ontmoet, op daai plek waar jy hierdie gevoelens wat jy nou gevoel het, terwyl ek gesê het, hoe ons dalk verwyderd geraak het van God, hoe God jou daar kan kom ontmoet, en jou in 'n lewe van worship kan invat, en worship meer net as musiek, of ons hande opsteek, of saam sing, maar lewe van worship, waar ons lewe geer afgee, wat aanneemlik vir hom is. Ek dink aan 'n offer, wat aan hom gebring word. Psalm 63. Psalm 63 is 'n oggendlied, van die vertalings praat van vroeg in die oggend, die geskiedskrywer sê, Dawid het 10:10 in hierdie stuk vroeg in die oggend geskryf, was nog so twee ander psalms, wat dieselfde tipe taal gebruik, en selfde woorde gebruik, maar die Hebreeus vir hierdie woordjie van vroeg, het nog 'n betekenis saam, so het kan of, dit is 'n psalm vroeg in die oggend, of dit is 'n psalm, wat sê, hy soeke na iets baie spesifiek, op 'n baie spesifieke manier, so, jy kan hom of lees, as jy Psalm 63 lees, vanuit, dis 'n oggendpsalm, en in baie kerktradisies, is dit 'n psalm wat elke dag in die oggend met opstaan opgesê word en herhaal word, of saam met dit, is dit 'n psalm wat ons ook kan sê, dis hoe Dawid sy hart soekend was na sy God, na die God wat hy geken het, en dat hy op 'n baie spesifieke manier God so ook gesoek het. So Dawid is op vlug in Psalm 63. As jy so 'n bietjie agtergrond van dit wil hê, hy is op vlug uit Jerusalem uit sy koninkryk. So dink gou saam met my. Dit wat jy aan gewerk het, dit waarvoor jy gestaan het, dit wat jy jou elke dag voor gegee het, sy stad, die Jerusalem of Mount Zion, dit wat hy daar wou stel, sy koninkryk, sy mag, die plek van aanbidding selfs vir hom, die tabernakel wat hy na Jerusalem toe laat kom het, al daai goed moet hy agterlaat, en hy is op vlug, want sy seun Absalom soek hom, om hom dood te maak. So die een wat hy groot gemaak het, die een vir wie hy lief is, vir wie hy sy lewe sou gegee het, soek nou sy lewe. En Dawid is op vlug. Hy vlug deur oor die Olyfberg in die Judea woestyn in, op pad na Elim toe. En in hierdie Judea woestyn kom hy op 'n plek af waar hy om hom rond kyk en hy sien woestyn. Hy sien 'n dorre land en hy skryf hierdie vroegoggend skryf hy hierdie volgende Psalm neer. Dis in hierdie droë, verlate, afgesonderde plek. So as ons nou die Psalm saam lees, wil ek jy moet net so ietsie voel van daar's 'n teleurgesteldheid, daar's 'n ek is verraai, daar's verraad wat plaasgevind het, ek het verlies gely. Al daai goed is agter my, ek moes dit agterlaat. 10:1 gaan hy nooit weer kan terugkeer na die tabernakel toe, soos wat hy die tabernakel geken het waar God sy heiligdom was nie. Maar nog steeds skryf hy hierdie psalm. En hierdie psalm is anders as psalm 3 byvoorbeeld. Psalm 3 is 'n petition psalm. So dis 'n psalm wat God versoek om iets spesifiek te doen. Maar hierso in psalm 63 is dit nie 'n versoek wat hy aan God rig nie, dis eerder 'n soeke na God. So terwyl hy dit doen, hierdie psalm begin met 'n verpersoonliking van, is nou 'n persoonlike God, is my God. So kom ons lees saam uit die message vertaling van Psalm 63. Belangrik, David saam, when he was out in the Judean wilderness. Ons lees baie keer die opskrif mis, en ons spring net na die eerste vers toe. Maar dit geef ons agtergrond, wat het hy gesien om hom? Wat het hy beleef? Hy was 'n vlugteling gewees, nou is hy in 'n woestyn, so dorre land, alles wat hy gehad het, water, aansien, mag, alles moes hy agterlaat, en nou kom hy op hierdie plek, en is amper sy, op 'n stadium praat hy van, my lips are purged, dit is gebreek, dit is stikkend, hy sê, vers 1, God, you are my God, I can't get enough of you, I've worked up such hunger and thirst for God, traveling across dry and weary deserts, so here I am in the place of worship, eyes open, drinking in your strength and glory, in your generous love, I'm really living at last. My lips brim praises like fountains. I bless you every time I take a breath. My arms wave like banners of praise to you. I eat my fill of prime rib and gravy. I smack my lips. It's time to shout praises. If I'm sleepless at midnight, I spend the hours in grateful reflection because you've always stood up for me. I'm free to run and play. I hold on to you for dear life. And you hold me steady as a post. Ek wil spesifiek na die eerste drie verse kyk van hierdie psalm, want ek dink dit leer ons iets van hierdie oomblik wat ons besef, hier is ons afstand, hier is distance tussen my en God. Iets het gebeur dat my lewe net sulke incheck oomblikke is, eerder as 'n lewe van aanbidding. En Dawid, dink ek, kry het reg om dit te doen. Hy begin eerstens hierdie psalm en hy sê, this is my God. God, you are my God. Hy verpersoonlik God. En as ek reg is, is dit nogal vroeg in die geskiedenis van ons kerktradisie, of dit wat ons in glo, waar Dawid die een is, wat het nou 'n persoonlike verhouding met God maak. Van tevore was dit die volkse God, of het was die God wat in die tabernakel was, in die allerheiligste was, bo op die verbondsark was, het was 'n God wat daar ver was, maar nou sê Dawid, ek het 'n honger vir u, ek soek na u, maar ek soek nie net na enige afgod nie, ek soek na 'n God wat naby kom, want u is my God, en ek wil die opmerking maak, dat as jy op hierdie plek vanoggend is, en jy sê, hier is afstand, ek voel verwyderd, my lewe is net nie meer so joyous en so passionate oor God, as wat het eens was nie. Miskien moet jy weer terugdraai na die eerste liefde toe en sê, dis my God, dis een wat ek behaag. Dawid praat van Elohim, dis in my God, Dawid se God wat hy aanroep. En dan die tweede gedeelte van hierdie vers, as ons die verhoudings kan regmaak, dat jy weer in verhouding met God kan kom staan, en hom weer ontmoet as die Heer. Nie net as die een wat alles fix nie, maar as die een wat jou verlos het. My persoonlike draai na God toe, het oor baie jare gebeur. Ek het al my storie vertel in 'n kerkhuis groot geword, my pa was 'n predikant, so ek is een van daai wat gekerk en gedoop en geloof en gealles was. So dit met gradiëusheid dat dit oor 'n tydperk gebeur. Ek staan altyd verwonderd oor mense wat down and out is, wat hulle op hulle heel laaste is, wat 'n drastiese omdraai. Jy het hom een dag gesien en volgende dag, hy lyk sommer net vir jou ligter, hy lyk sommer vir jou mooier, alles gloei net aan hom. Ek wonder partykeer of dit nie ons probleem in die Afrikaanse tradisie is, dat ons almal so gekerk was, dat ons so gekondisioneer is aan geloof en aan Christenskap, dat ons nie meer excited raak oor die wonderwerke wat God doen nie. Maar as iemand regtig sy lewe omgedraai het, soos 'n Paulus, hy was nog een dag besig om die gelowiges na te jaag, dood te maak, koppe af te sny, ek wil nou baie grafies raak, en God ontmoet hom, hy maak hom blind, en hy draai om, en hy sê, nou gee ek my lewe aan u. Dan kan ek verstaan, hoekom hy homself, self so ver vat, om skibreek te lei, en te eindig in 'n tronk in Rome, en nog steeds te aan kan aanbid. Want hy weet, I'm sold out completely. Hierdie was nie, jy het 'n goeie lewe, kom ons add net bietjie Jesus juice by, en nou gaan jou lewe nog aan nie. Nee, dis 'n drastiese omdraai, en dis wat Dawid hier beleef, hy sê, U is nou meer as net die volkse God, U is my God. Dan vers 2, ek soek na U, ek smag na U. God, you're my God, I can't get enough of you. I've worked up such a hunger and a thirst for God, traveling across dry and weary deserts. Hier's 'n honger wat binne in hom besig is om te gebeur. Ons het ook al vir mekaar gesê, dat dit wat jy aan vashou, verander jou hart. Dit kry jy hou vas op jou hart, dit begin jou lewe ook te bepaal. Ek dink een van die groot skrywers wat my beïnvloed hierin is James K. Smith. Hy het nou een gespring, hoekom gaan ons nou so vinnig? Jammer julle, ek wil graag James K. Smith, hy praat van, sy boek is, You are what you love. Dit wat jy jou hart aan gee. Dit wat jy in die oggend, die eerste ding wat jy doen as jy wakker word. Dit begin jou lewe te bepaal. As jy, iemand het nou die dag gesê, as jy Facebook check voordat jy vir jou vrou môre sê, dan het jy 'n probleem. Of kom ek sê, dan het ons 'n probleem. K. Smith sê, dit wat jy jou hart aan gee. Your deepest desire, he observes, is the one manifested by your daily life and habits. This is because our action, our doing, bubbles up from our loves, which as we've observed, are habits we've acquired through the practices we immersed in. Dit wat ons elke dag, die practices wat ons doen, vorm habits, and our habits het 'n invloed op ons harte. That means the formation of my loves and desires can be happening under the hood of unconsciousness. Ons is al so gekondisioneer dat ons gaan maar net deur die emotions. I might be learning to love a telos. A telos is maar net 'n manier hoe ons dink. Dit is 'n sekere ingesteldheid. Ons het 'n telos dat jy jou hande kan opsteek as jy worship. Ander geloofsdissiplines het nie so 'n telos nie. So dis 'n manier hoe ons na God toe kom of ja, is 'n ingesteldheid. I am not even aware of and that nonetheless governs my life in unconscious ways. So hy moedig ons aan om te gaan seker maak, en dis wat hierdie psalm ook doen, hy sê, gaan maak seker, wat is jou eerste liefde? Het jy honger vir God? Is jou hart nog ingestel? Is jou telos dat jy nader aan God wil kom? So een, ontmoet weer die Here. It's my God. Dis wat Dawid vir ons aanmoedig mee. Tweede sê hy, check jou hart bietjie. Doen bietjie 'n EKG op jou hart en sê, Here, klop hy nog vir u? Is daar nog u bloed wat binne in my vloei? Of kon ek dit al regkry om so afstand tussen u te skep, dat ek sonder u kan aangaan? En dan vra Dawid, beskerm jou hart as jy hierdie honger het, want jy moet seker maak wat jy toelaat in jou lewe. Dan die laaste gedeelte, vers 3 van Psalm 63 sê, "So here I am in the place of worship, eyes open." Dadelik kan ons dink, David is besig om te hallucineer, want hy is nie in die plek van aanbidding nie. Die plek van aanbidding is die tabernakel. Tabernakel staan in Jerusalem. Hy is nie daar nie, hy moes vlug van daar af. David kry iets reg. Iets wat hy ons ver vooruit gegaan het. Ons het gedink, ons is oulik en cool toe ons sê, connect waar jy is. David sê, al is ek in die woestyn, kan ek nog steeds met God connect. Want God nader aan my. Hy is die een wat constant bly. Hy is die een wat altyd soekend is na my. Maar David is nie op hierdie oomblik van Psalm 63 naby aan die tabernakel nie. Al is sy oë oop, al sien hy rondom 'n dorre land, al sien hy rondom 'n woestyn, sê hy, nog steeds kan ek hier wees en ek kan aanbid, ek kan U worship. My lewe kan so begin lyk. Daar waar hy homself nou in die woestyn bevind, daar kan hy ook aanbidding beleef. Daar besef dat daar waar hy op hierdie oomblik is, God hom soek en God nader aan hom kom. So my derde vraag, as my eerste een was, waar ontmoet weer die Here? Gaan maak jou eerste liefde vas. En die tweede een was, wat gaan in jou hart aan? Beskerm jou hart, gaan ondersoek jou hart. Is God nog jou eerste liefde? Want jy soek jy na hom, smag jy so na God in jou lewe, dan sal die derde een wees, waar is jy nou, en hoe lyk jou woestyn? Want jou woestyn gaan vir my sê, wat is al die verskonings wat jy gaan sê, hoekom God nie naby aan jou, of hoekom jy nie naby aan God voel nie? Ons sê, connect waar jy is. Of het nou vanoggend saam hier is, waar ons mekaar bemoedig en aanspoor, of het in jou klein groep is, en of het in jou gespreksgroep is, en of het in jou koffie en thee nou na die diens is, en of het ergenste, waar die manne saam bid, daar waar die dames saam dien, daar waar hulle gister saam olie vir die expo gedoen het, vir die Mosambiek uitreik, connect daar, wees daar teenwoordig vir mekaar. Ons het vanoggend in die diens, het die band, soos ek al genoem het, hierdie song gedoen, soek allereerst die koninkryk van God. So, om daai drie vrae te beantwoord, soos wat David het reg gekry het, dink ek, kan ons begin om eers die koninkryk van God te soek. Matteus 6 vers 33 praat daarvan, Psalm 139 is waarmee ek gaan afsluit. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God. So wat doen jy as jy besef, jy het vanoggend weggedryf van die Here af? As jy vanoggend hier sit en sê, Stefan, ek voel het, ek voel aangekla, ek voel, ek is nie waar ek sou wou wees in die einde van 2020 in my verhouding met God nie, nie al die ander goed nie. Ek praat hier van my verhouding met God nie. Wat doen jy, wanneer jy besef, jy is die een wat verder weg sit van God af? 1. Bekeer jou. Kom tot inkeer. Dit behels om jou sondes te bely. Teenoor God, teenoor iemand anders, om net vir iemand te sê, in gebed te sê, dis wat David doen, ek smag na u, ek soek na u. Ontwikkel 'n honger, 'n craving vir iets meer as die geskarrel van jou daaglikse lewe. Begin soos James K. Smith sê, begin met habits, ga ondersoek die goed waarmee jy elke dag jouself besig hou, en dit gaan vir jou sê, of jy jou honger vir God nog het. En dan die laaste gedeelte, besef, dat jy hoef nie een gevange van jou woestyn te wees nie. Besef dat jy in jou honger en in jou dors, na God in jou woestyn kan soek, en dat hy jou daar sal gee. Die tweede gedeelte van Psalm, wat ek gelees het, sê, hy maak my mond vet. Daar's 'n feesmaal wat gebeur. As jy 'n lekker ribbietjie geëet het, en die stukke sit hier langs die kant, dis die prentjie wat hy daar skep. Ek het 'n feesmaal, ek kan in God se teenwoordigheid instap. Raak bewus van die behoeftes van jou hart, my soul seeks. Raak bewus van wat jou hart vol maak, waarmee jou hart vul, my soul is satisfied. En dan die laaste, waar vind jy hom en hoe keer jy terug? Ek wil vir ons afsluit met Psalm 139. Hy sê, investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm about. See for yourself whether I've done anything wrong. Then guide me on the road to eternal life. Dis soos om 'n boek te vat. Ons kry dit nie altyd reg met die iPads nie. Om 'n boek te vat en te sê, Here, ek wil kom ondersoek. En dis my lewe. Kom kyk wat staan op my bladsye. Ek is bereid om myself oop te maak. Dis wat Dawid sê in die woestyn. Maak myself oop. Kom ondersoek my. Investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Dis okay om getoets te word. Ek is bereid, want ek weet dit bou karakter. Dit bring my nader aan U. Get a clear picture of what I'm about. Wat is in my hart aangaan? See for yourself whether I've done anything wrong. Then guide me on the road to eternal life. God ondersoek my. Hy vind my daar. Maar hy los my nie daar nie. Hy begelei my. Hy lei my verder. Ek wil vir ons vra om net daar waar jy is, vanoggend saam na die volgende song te luister, en so ergens deur die song gaan ek vir ons saam bid, en die Here ook vra dat jy hierdie week met 'n Psalm 139 gebed in jou lewe sal leef. Here, ondersoek my hart, ek is beskikbaar, en saam met dit, dat hierdie Psalm 63, Dawid lewe, ook iets in jou sal wakker maak. So, Kobus, as jy asseblief vir ons daai lied van Oase kan speel, en dan sal ek vir ons nou afsluit. Ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in eenheid herstel kan word, dat ons harte weer teruggedraai kan word na U, Here. Daar waar ons lou was, bid ek op hierdie oomblik dat die Heilige Gees nie ons net sal aanspreek nie, maar ons sal aanmoedig, dat U ons nie net sal veroordeel nie. U sê tog in die woord dat dit nie gebeur nie, maar dat U ons eerder wil help, dat U ons leidsman wil wees, dat U ons wil lei. Ons het verlede week so mooi gehoor, Psalm 23, U is die herder, die goeie herder, wat ons lei. Gaan ons deur hierdie donker, al is ons in 'n woestyn. Here, ek bid vanoggend vir hulle wat erns maak met hierdie boodskap, om weer net te sê, Here, help my. Dit wat ek eens van U geken het, en dit wat ek eens met U geniet het, ek soek weer daarna. My hart is in 'n soeke, 'n dors daarvoor. Ek bid, Here, dat U hulle sal ontmoet in hierdie week, dat U nabyheid geken sal wees, dat die Heilige Gees teenwoordig sal word, en dat hulle kragtig iets van U sal beleef, Here. Dat ons nie anders sal kan as waar ons lippe geanoint word om te kan praat en te kan sê en dan ons hande te kan doen dit wat U ons elke dag voorroep nie. Dankie dat U met ons skrif deel en dat U op so 'n manier, ook deur 'n psalm, vanoggend ons harte laat warm brand, omdat ons in U teenwoordigheid ingestap het. Amen. Kom geniet lekker koffie en tee saam met ons, mag julle geseënde dag hê.